Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdäniň ýekşenbe güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Tähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine göre ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barın müşterileri ýegeniň gadabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Marı partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yanın dörüdü. Levavın mektep okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar bilen çap eden maglumatlarımızı idarlap, en köp okulanların bäşligine girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясының вице-президенті Хазар үсті ғаз кечірджі тасламасының сиясы қарарлары дәлді, эсасан тәжіршілік ғызықланмаларыны вә базарлары талап едіендігіні айтты. Бұ барыда кәрдішім Максат Атаевың таярлан кейіншірәк мағлуматын діңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçilik qızıqlanmasını ve bazarları talap ediyar deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanyar. İqtisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki bəhbitler olup duruyar. Yönü olar bavadda təcirçilik qızıqlanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması Onun perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca ödünü berilen soruğu veren cevabını aitti. Ol ödünün Türkmenistan'a belli belli iktisat taslamaları ara alıp masalatlaşma üçün nel Evropa Birleşik ulen Türkmenistan'ın arasına hizmettaşığı giyiniltmeğin biniyatlarını hödürlümek üçün gelenliğini aitti. Evropa Komisyatının vice-prezidenti Margaritas Şinas, Merkez Aziya patatlarına amala aşırgan saparının çeklerine 17. yanvarda Aşgabatda olup Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov ulen duşuştu. Vice-prezident Türkmenistan'ın hizmettaşıkta Evropa Birleşik'in tədəçil çemeleşmelerinin birlikteki işlerin netice Gelerliğini bundan beylekte arttırma üçün berik biniyat bolup hizmet edýänligini belledi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat ferişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanlygyny ünitü çekti. Hatodol, Evropa Birleşiginin ağdatı olan Vengriyanın Daşarı İşleri Ministerliği Augusto Aşgabat bilen Budapeşt'in arasında Türkmen gazını Vengriya ivermek babatına siyasi ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indigede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Vengriýanyň daşary işleri ministri Peter Siartonyň sosial mediada aýdan sözlerini sitirledi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoluşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar we tebigat import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrýar. Şol bir wagtda Birleşik Tutuş Merkez Aziýa Sewit bilen gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýar. Sewit ýurtlary hem dünýädäki we Sewitdäki täzir realyklaryň arasyna täze hyzmatdaşlyklara umtylýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 19-njy ýanwarda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna täze tebigat çeşmelerini bilen gyzyklanmalaryň bardygyny, bu gyzyklanmalaryň hususan soňky bir näçe ýyl bäri has artýanlygyny gurrun berdi.
Ýewropa hem ýüzünde özüniň tebigi gaz çeşmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr müçwörlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aýtdy. Europa Komissiýasynyň wiceprezidenti Interfax habar agentligine görä bileleşigin öz energetika durnukluluğunu ösdürýänligini gurrun berdi. Şeýle-de ol Europa bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähbitleri barada gurrun edilende problemanın bir bölügi Türkmen gazının Evropa ibermekte gaz geçirjilerin gurulusuny ya da gaz geçirmegin beylik ulgamlarının yolu goýulmagyny hasaba gusmaly bolýar. Bazarlaryň eldetirliligi barada aýdylanda Evropanın öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen Türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistan'dan tebii gaz heristilerini Evropa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panir aýtdy. Türkmenistan gulmatar bazarlarına ýylda 30 milyard kub metre çene tebii gaz geçirmäge ukyp bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazır üstü gaz geçirji taslamasyna bir alternatiwa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmak gözüň önünde tutulýar. Ýöne bu ýerde hazır üstü gaz geçirji taslamasy durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi Orta gaz koridoruna koşulyan gazın gövrümünün giyinilmegi, gaz geçirici ulgamlarının kuvatının hem giyinildilmegini talap ediyar. Bu bolsa Hazar üstü gaz geçiricisinin kuruluşuğundan daşarı koşmaçı investisiyaları talap ediyar. Britanyalı energetik hupsulluğu bilermeni John Roberts Hasadol Azatik Radyosuna veren interviusunu bu mesele boyunca şeyle deydi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirciyenin Hazarın bir kenarından beylek kenarına çenilik uyunluğu 300 kilometr. Muni teknik taydan çekip bolya, gati kıyınnel. Yönü 30 milyard kub metr gadi Azerbaycan'ın Evropa Birleşik'ine çenli ne edip tasacak? Kaysi ulgun bilen tasacak. 30 milyard kub metrlik kosmoça gadi tasacak ulgun yok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbitlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle iri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbitleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbitlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Dusmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa bileleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çözüşi sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada iller tutulýar.
For its full-scale war on Ukraine. So, you know, commercial interests are always the priority there.
Deyip Panir aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's There's a lot more gray area here because
Bu seýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tewitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gat üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panir aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna syýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Hazar üstü gazı geçirici taslaması boyunca Augusto Çapeden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasa elçiliklerinin yoktuğunu aytti.
hepdäniň jemini diňleýärsiňiz. Aşgabatdaky meşhur söwda merkezinde yerleşen barlaryň birine baran adamlar yurt ýolbaşçylary Berdimuhammedowlaryň garandaşynyň eden etdiligine tötenden şaýat boldular. Adatlyk radiosyna 6 ýanwarda Şamrat Recepowyň gatnaşmagynda ýüze çykan ýagdaýy mejburi şaýat bolan adamlar bilen gürleşmek başartdy. Bu barada kärdişim gözelim taýýarlan geňişräk maglumatyny diňläliň.
6 январда акшам Ашхабадта Алабай гүжүгүнүн алтын ядыгарлыгынын колунда жерлешкен мешхур Гүлземин сөүдө мерекесинин 4-нчү катындагы Sky Barда адатта кыялы көп адам жыйнанды. Шаяттарын айтышыалы сагат 21:00дан соң бирден атас кызлен деп катты сес чыгып турып, барда отурган адамдардын көпүсү дессине отургучуларынан бөкүп, шаммы деп залдан чалт дарга башлаптыр. Жерлеринин бутна мангалын адамдар эсасан бары илкинчи эдек бар болып, олар нәме болып кетченлігіне дүшініп, хем етішмәндір.
Барды, хенеді мүстерілер барды. Бірден қапыдан қиысқа аяқлы, қиысқа бойлы, семізірек бір адам, харвы серкерденің юрюсі әлі юрәп кейірді. Оның янында екі жан пенасы барды. Ол бармене яқынлысты, өе оңы қиғыр паслады. Нәм үчін хеммесі йоқ болмады, дейіп оның юзіні юмруқ чалды. Ген қалдырыжы ері бармен хем оңы қайтырғы верді. Сонғыру жан пеналар бармені тұттылар, өе саммы еген бармені ене бір нәсігеді құрды. Йөні соң жан пеналар бармені $200 verdiler.
Dip barda yüze çıkan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gürrüň berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň söýlerine görä Şamrat Recepowyň eden etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenmändir. Ol barın içindäki adamlara ser edip, olara azar berip başlapdyr.
Ol barın içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwrüli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa önüs bilen ser etdi-de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy bökip turdy. Howpsuzlyk işgär yigidi tuttular ve meşhur yegin onu yenişti. Şonun son zalimlerin üçütü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı darga başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurrun verdi. Azatlık Radyosu Gülzemi'nin administrasiyası bilen haberlaşmağı sinanşte yöne sevda merkezinin ökülleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Recep'in özü bilen gürleşmek hem mümkün del. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegeni ve hedirki prezidentin doğan oğlanı Şamrat Recep'in adati adamlar babatındaki edin ettilikli hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iyilteşigi barada azatlığın ve beylikli kararsız medya sirişteleri'nin maglumatlarında enchi megedek haber verilipdi. İl içinde Şammı bir kanun Ончады билан таналган Шамрат Режепов Курбангулы Бердимухамедовнын улы кыз догуны Дурдинават Режеповнын огулларынын бири. Шерде ул өз дайдасы Гүлнабат Дәүлетованын күйөсү. Дәүлетованын 2022 жылдын томсунда Милли кызыл ярым ай жемгетинин башлыгы вазифасынан айрылмагынын себептеринин бири хем Режеповнын кызыл ярым айын мүмкүнчүлүктөрүн хусусанда юрда мөхлөтү кечен чилимлери ве азык өнүмлөрүн импорт этмек үчүн уланмагына баглы деп хабар берилди.
Adamlar oğlun prezident Serdar Berdimuhamedov'un öz doğun oğlanlarının bir kanunçluğuna kısış etmeğini beğenipdiler ve onların cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaqtlık yitirim bolacağını umut bağlaptılar. Görünüş yalı daise halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov hakimiyet başına kaydıp gelenden son yegenler hem yeni kaydıp geldiler.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdar. Azatlyň çeşmeleri Serdar Berdimuhamedowyň prezidentlige girişinden gysga wagt soň öz daýdasyny işden aýyrmak kararyna, garandaşlarynyň zeherli awrynyndan diýmek we täsirini azaltmak şeýdip, öz awryny ýokurlandyrmak synanşygy dip baha beripdi. Prezident maşgulasynyň garandaşlary köp sanly eden etdilige we bir kanun ýagdaýlara iýdigiderli baş goşup gelýärler. 2022 жылдын сентябрь айында Курбангулы Бердимухамедовдун аял догуну Гүлнабат Дәүлетованын ене бир күйөсү Ибабек Кербектурдиевдин ээчилигиндеги ботаника багында жерлешен Botanical Garden ve Georgia ресторандарынын жапылгандыгы хабар берилди. Bu 8-nji sentyabrda restoranın ofitsianti öz kardeşlerine bıçak bilen hücum edeninden soň bolupdy. Kararsız Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň öz garandaşlarynyň atlarynyň negatif ýagdaýda açyçan peýda bolmagyna gaharlanandygyny ýazypdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyz we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sanly türkmen ilipiniň ýa-da ilipisiniň meselelerini gönükdirýär. Gepleşigiň söz başyna seredip türkmenistanyny ýa-da dünýä türkmenleriniň arasyny ähli meselelerini çözgüdi tapılıp diňe ilipi meselesini çözmek galdym diýen soraw dörünmegi mümkin. Dogry, ýöne dünýäde we türkmenistanyna baryan ähli meselelerin arasyny bir salym aýak çekip halklaryň medeni durmuşy, yerli aňýetleriň kemale gelmegine goşunt goşýan gurallar, türkmen halkynyň milli kimliginiň aýratynlyklary ýaly mowduklar barasyny hem wagtly-wagtly gurrun etmek artyk maşyk etmese gerek. Gepleşigiň temasyny saýlamak bilen bagly öz başdak aklamadan soňra gurruna girişeli. Latin harpli täze türkmen ilipiniň iň soňky wersiýasy dogry görnüşde 1999-njy ýylda kabul edildi. Hasadol latin grafikaly türkmen ilipiniň häzirkisinden sähel çala tapawutly görnüşi ulanylýardy. Türkmenistana 1992-njy ýylda latin ilipiniň taslama görnüşi ulanyşa girdilipdi. 1940-1990-njy ýyllar aralygyna kiril ilipi, 1920-njy ýyllaryň ahyryna kiril gatşyk latin harplary, 1920-njy ýyllaryň başlaryna çenli bolsa arab grafikaly türkmen ilipi ulanylýardy. Latin harplary geçiş ingliz tilinden giňden peýdalanylýan global dünýäde türkmenler üçin täze mümkinçilikler aňsatlaşdyrdy. Ýöne dilçiler henizem türkmen ilipiniň häzirki görnüşi boýunça käbir soraglary gozgamagy dowam etdirýärler. Bu gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga, bu gezek türkmen ilipiniň meseleleri barada gurrun edýärs. Göni gurruna başlasak, ilipilerde harplaryň guýrukly ýa-da şapkaly görnüşleri kabul edilýär. Haçana ilipide şol harpyň guýruksyz görnüşi ýa-da şapkasyz görnüşi bar bolsa, meselem ş harpynyň guýrugy bar, sebäbi s harpy bar, ýa-da ä harpynyň üstünde iki nokat bar, sebäbi a harpy bar. Ýöne türkmen ilipinde ç harpynyň guýrugy bar. Şol harpyň guýruksyz görnüşi ýok. Siziň pikiriňizçe ç harpynyň guýrugyna zerurlyk barmy? Bu tema boýunça ikinji soraw hem göni sorayn. Türkmen diline ýumşak g harpyny talap edýän käbir sesler bar. Meselem saglyk diline g harpy ýumşak eşdilýär. Ýa-da i sözünü, ýa-da b sözünü g harpy başgaça eşdilýär, ýumşak eşdilýär. Şeýle seslerden ugralyp g harpynyň ýumşak görnüşi meselem türklerdäki ýaly ýumşak g harpy hem türkmen ilipisine girdilse nähili bolar?
Bu ýerde ilkilen ç harpynyň başlasak, ol latin harpynda, ýagny häzirki ingliziň ulanýan harpynyna gönüden gönü ç harpy ýok, ýagny ç sesini aňladýan harp ýok. Şoň üçin ony nähilidir bir usulda ýasamaly bolýar. Ol beýleki dillerde men bu ýerde aýratyn türk dilini nazarda tutýan şol dillerde ýasalan. Şoň üçin s harpyny öňkü s harpyny ç diýip ulanýarlar, şoňa guýruk goýup ç diýip ulanýarlar. Ýöne bu ýerde bir bellemeli ýagdaý bar. 1951-nji ýylda türkmen dilçileriniň konferensiýasy geçirildi. Ilmy konferensiýa şol 2 günläp dowam etdi. Şol konferensiýada diliň kady kanunlary kabul edildi. Şol dokumentden köp wagtlap ulanylyp gelinýär. Hatda häzirki wagtda şol dokumente ulanýarlar. Meselem, iň goly taryhda Praga diýip ýazmalymy ýa-da Pragy diýip ýazmalymy? Haýsy birini ýazmaly? Şol jedeli şol 51-nji ýyldaky dil konferensiýasynyň kanunlaryna esaslanyp kabul edildi. Edil şolor ýaly konferensiýa geçirmäne wagt bolupdy. Munun öň hatda şu latin ilipiniň geçmezden öňem bir näçe meseleler boldy. Ýöne näme üçindir şu meseleler saklanyp geldi? Egerde alimlaryň konferensiýasy geçirilen bolsa, onu diňe bir Sudel beýleki meselelerde çözürdüler. Meselem 1966-njy ýylyň başyna dar çekimleriň düşüp düşmezlik kanuny ýetgödüldi. Bir näçe wagtlap ýetgödüldi. Biz mektep okuwçysydyk. Şu ýylyň aýaryna ýene de şol düzgün ýatyrylyp köýüne düzgüne geçirildi. Şolar ýaly bir näçe düzgünler bar, bir näçe näsad ýagdaýlar bar. Şolary umumlukda täzeden seretmeli. Meselem sözüň soňuna gelýän t sesi bardymyk, şonuň açyklaşmagy. Ol türkmen diliniň kady kanununa egerde ol alınma söz bolsa, pars ýa-da arab sözü bolsa, ol şol durkun alınýar. Meselem rahmet rahmeti, hökümet hökümeti. Egerde ol türki söz bolsa, onu ol d sesine ýetgödülýär diýdi. Ýöne düzgün bir däl. Edil şolary ýaly şol häzirki ilipini umumy dil masagatyna goýman kabul etdiler. Şoň üçin bu ýerde bir näçe näsazlyklar bar. Indi bu ýerde meselem g harfi var g. Ol hakikatta türkmen dilinde 4 tane g harfi var. Yani bağ diyende gelen bir g, iğ diyende gelen bir g, iğ diyende gelen yine bir, bağ diyende gelenin beyleki bir. Yani 4 tane g harfi var. Eğer de kim türkmen dilinin sözlüğünü gören olsa onu g harfinden başlayan sözler en köp sözler sözlükteki İn köp söz toplumunu g harfinden başlayan sözler düzeye. Sebebi bir g harfinin özü, bir k harfi, onun katı g harfi, şuların ehlisini bir harfa getiriptirler. Şol seslerin dört sesi bir harfa getiriptirler. Şunu çünüm g harfinin üstüne düşeyen ağrım ağır.
İni Türkmen ilipbiyinin geçmişi var arada gurrun etsek. Siz Qaraşılın ilk yıllarını Latin ilipbiyini geçiş bilen bağlı nehil yaatlamaları ya da nehil çıkışları yaatlayanız. Şunun kabul edilmeyi nehil oldu. Ya adamlar günü geçti mi? Gazet jurnallar bir gün Kiril ilipbiyine ertesi gün günü Latin ilipbiyine yazılıp başlandı mı?
Yok. Bir mesele önden geleyen yağdayı yankı şol dil meselesindeki bir neçe çözülmedik meseleler bilen bağlanışıklı geleyen yağdayı Türkmenistan karıştırılığını kazanan adına onun kâdı elipbiyi Kiril del yani Rus del hatına geçme vardı. Gurrun olu bir neçe teklifler olu yönü şunun canlanmağını milli pulun çıkmağı esası sebeplerin biri. Sebebi bizim öz milli valyutamız bolmalıdır. Öz manadımız bolmalıdır. Şol pul dörödülünü onun yüzünü niyazıf öz şeklini koydu. Şonulen öz şahsiyet kultunu, avrayını, suratını asırdan asıra geçirmekçi oldu. Ona da teyze hat gerekti. Eğer de mesele maydalı şol teyze pul Kiril hatı bilen yazılın olsa onu Kiril hatı ütgüdülünü onu şol pulum ütgüye yani pulum yüzündeki yazgılarım ütgüye. Şol yazgıyını ütgütmeyecek olup Niyazov teyze elipbiyinin kabul edilmediğini makul belli. Şol esasında da ilkinci görünüş kabul edildi. İlkinci görünüş meselem teyzeki İngiliz dilinin harfleri şeklinde kabul edildi. Şu İngiliz dilinde var olan 28 harfi almalı. Ondan sonra şol yerdeki yok harfler yani ses var da şol harf yok. Onu koşmaça anlatmalı deyip düşündürdüler. Eğer biz İngiliz hatını alsak onu biz gönüden gönü İngiliz yazıvını İngiliz diline büyük dönüşsüz geçip biliriz diyen ideyanı öne sürdüler. Yani o bir neyse kıyınçılıkları dörü diye. Sebebi o çağları harp yürüdülerini bir neçe harp bilen yürütmeli oluyor. Ne mesela İngiyanın ya da Tönganın diyen sözleri yazacak olsan bir neçe harpları ulanmalı. Onu çağa düşündürmeli. Şol kıyınçılıklar nazar alınıp ilkinci varyant yani ilkinci tekli edilen usul kabul edilmedi. Ondan sonra başka bir usul kabul edildi. Şol usulun içinde mesela maydalı İngiliz funt sterling yani İngiliz pulunun alamatı da bağırdı. Yanlışmasam şol F harfini anladı. F harfini. Yine şun hali bir neçe varyantlar bollu yönü hedirki latinin yol almağına, hedirki latinin kabul edilmeğine oğlu ile Türkmen manadının milli pulun çıkarılmağı sebep bollu.
Türkmenistan'ın elipi reforması derhal kabul ediliptir. Gıysa vatın içine kabul ediliptir. Yönü Merkezancan'ın beylik kevr yurtlarını, beylik yurtlarını, mesela Özbekistan'ı ya da Kazakistan'ı elipi reformaları nemçün uzağa çeker?
Beylik respublikalarım elbette her biri öz enedilini bizçe hatta bizdenim govur yerler. Yönü olurdu teyze elipiye geçmek meselesi maslahatı oyuldu. Onu ara maslahatlaştılar. Dürlü fikirli orta atıllı biri belirak etmeli deyip teklif ediyor. Başka biri belirak etmeli deyip teklif ediyorlar. Türkmenistan'da şeyle maslahat bulmadı. Türkmenistan'da dine Niyazov'un aydını bilen şu terde elip bir kabul edildi. Belki Merkez Asya devletlerini dört yurtta şeyle keskin hareket bulmadı. Olur öz vaktini yitirdiler. Fırsatı elden verdiler. Sonra da Rusya'da milli hareketler, milli fikirler güçlenip başladı. İnni Rusya hedirki dövürdü. Onların hiçbirini çeyde elipiye geçmeye ruhsat veren ok. Bir yelki görünmeyen, yukarıdan aydılmayan bir buyruk. Hatta Türkmenistan'ı oğul başta Lenin'in adı da kılın yerlerin ehlisinin yazının adını da kıp çıktılar. Lenin'in adını ayırıp. Beyleki yurtlarda Lenin'e del Yakov Sverdlov'un adını da ayırıp bilen oklar. Yoksa Yakov Sverdlov ören bir gankor revolüsyonerlerin biri. Yine şeyle Pursotu olur elden verdiler. Benim fikrimçe inni te Putin'in teatiri ağrıdan ayrılayan şah olur, teati elitliği geçmek meselesini bozgat bilmeliler deyip fikir ediyen.
Yine Türkmenlerde Arap harpları ulanlayan dövürlerden kalın çeşmeler nehiyle kabul ediliyor. Şu dövürlerde Arap grafikalı Türkmen elitliğine köp adım okap yazıp biliyordu mu?
Ol elitliği şul asırın başına, geçen asırın başına ulanırlığı, ol cezidi görünüşünü yani Tehde görünüşünü kabul edildi. Biz ol elipi yitirdik hâdır. Yönü elbette şununla birlikte bizim medeniyetimize bir neçe ziyan yetti, ulu ziyan yetti. Esasen hem klasik edebiyat meselesini sebebi Maltumulü'nün dörücülüğünü ya da son dövürdeşlerinin dörücülüğünü bir neçe seredeyende mengziş yönü dürlü dürlü manilarda geliyen harplar var, sesler var. Meselen iki sahne sı harpı var, hı harpı dürlü çöveliye. Şol Arap hatına yazılanına şol söz düşünüklü koluya. Eğer de biz onu kril hatı bilen ya da latin hatı bilen yazsak onu şol söz düşünüksüz koluya. Ne diyecek koluyanın görüşümüz yani biz bir yerde bir neçe daha diyitiriyaz. Yönü progrese layık bulmasan bolonok. Şol progres bilen yöne gitmesen bolonok. Sebebi aslında Arap elitliği de Türkmen dili çündürüdülün değil. Ol Araplar çündürüdülün. Şunun için biz özümüze layık elitliği sayda almalı oluyoruz.
Bu da bir daha son kuatlarda esasını Türk medyasında Türkiye devletlerinin bir umumi elitliğini işlep tutmak vardı. İşlerin alınıp parlayanlığı doğrusunu kevr vaktır vaktır haberler peyda oluyor. Şu mümkün mü sizin fikrinizce?
Bir kıyım mesele, bir milli mesele. Sebebi şu oğul başta yine de şu Türkmen Tehde elitliğine gelsek, şunu Türk elitliğini teklif eden alimler olduktur. Türk elitliğini bizim kabul edelim. Şu Türklerinki biz için yeterli, kemil, hem bizim dilimizi öğren kolay deyiptir. Şunu Türkmenistan'ın devlet yoldaşları Türk elitliğini biz şu duruşunu alıp bilmez deyiptirler. Şunun için bizim herdeki elitliğimiz bile Türk elitliğinin arasında tapavut var. Böyle köpten yönü tapavut var. Şunu layıklık beylik halklarım şu ayrıtıyınlığı göz önünde tutarlar mukadip fikir ediyen. Mesela Kazak dilini alıp görsek. Kazak dili de Türkmen diline kolay Türkü dil. Şu sözler göremeği, şu sesleri anladayan harp var. Yönü onu Kazak tesirinde yazıyorlar. Mesela kı harpını kü ulanyalar olur. Biz ulanamız yok. Olur ulanyalar. Yine şunlar ayrıtınlıklar var. Şunun için ehli Türkü diller için bir elipiyi döretmek meselesi kıyın olur mu kadiyem?
Elipilerin ütküdürmeği, elipi reformları halkların ağının ütkümeğine nehil tesir edersin fikrini çoğun dayırdan.
Dövür bilen bağlanışıklı. Mesela Kril hatını al görüldüğün. Kril hatına geçilenle 30. yılların ahirlerine şunu Muman Merkezi Aziye Stalin'den korkup Rus ağalığından korkup şol Kril elitliğini kabul etti dediler. Yönü şol dövürde istesen istemesen şol Kril'e geçmeli bolyadı. Yani biz Kril'i öğrenmeli bolyadık. Sebebi bize hükman suratta Rus diline öğrediyordular. Rus dili sapa geçiyordu. Her bir adam mektebe katmayan her bir adam Rus dilinde yazılım bilmeliydi, okavım bilmeliydi. Şeyle bir yazılmadık kanun vardı. Şimdi elbette hedir ol dövür değil. Biz ol ideyeden yani komünistik ideyeden onsun hem kolonyal ideyeden çıkmalı. Öz milli medeniyetimizi, öz milli okul düzgünümüzü emele getirmeli. Şunun için hedirki edilen reformalar şu dövre layık deyip hasap ediyen.